Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Petak je 17. junski dan, a ja vam za početak preporučujem. Prema očekivanjima nije održana ranije zakazana sjednica predstavničkog doma državnog parlamenta o mandataru za sastav ministarskog vijeća.
Čim smo mi jučer na komisiji za izbor mandatara na tačci dnevnog reda davanja saglasnosti samo prolongirali to za 7 dana na njegov zahtjev, to je danas izazvalo buru, probleme. Danas imamo evo i kolegi koji već traje 2-3 sata na kojem se sve blokira i tako dalje.
U jednakoj mjeri pažnju javnosti privlači i jučerašnja inicijativa grupe političara i javnih radnika u vezi sa aktualnom vlasti.
Ja o toj inicijativi ne mogu misliti puno dobrog, jer sam kao i mnogi građani ove zemlje previše puta iznevjeren da bi takvim stvarima i takvim ljudima vjerovao.
Grčki premijer Papandreou za novog ministra financija predložio svog najljućeg stranačkog oponenta Vanizelosa. NATO avioni i danas gađali libijsku prestolnicu Tripoli. Cijena nafte zbog stanja na tržištu pala ispod $93 po barelu. UEFA kaznila Hrvatski nogometni savez sa 80.000 eura zbog loše organizacije posljednje reprezentativne utakmice u Splitu. Vrijeme sutra sunčano uz malu oblačnost. Temperature i do 30 stepeni. O ovim i drugim sadržajima širit ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti u studiju je Mirna Sadković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tarik Rahimić, koji je u srijedu zadnji put viđen u blizini mosta u Mostaru, utopio se u rijeci Neretvi, a njegovo tijelo ronilački tim Federalne uprave policije uz asistenciju MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona pronašao je danas. Udruženje poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini u više gradova Zeničko-Dobojskog kantona organizovalo je danas podjelu oko 25 tona hercegovačkog krastavca u znak protesta zbog nezaštićene poljoprivredne proizvodnje. Ovi protesti počeli su u Zenici na centralnom gradskom trgu, a tokom dana nastavljeni su u Žepču, Zavidovićima, Maglaju i Doboju. Opština Goražde će račun za štetu od poplave krajem prošle godine ispostaviti Crnoj Gori, a iznos za obeštećenje 15,5 miliona maraka bit će zatražen od hidroelektrane Piva, koja nije prilagodila rad visokoj vodi u akumulaciji, što je dovelo do poplave u Goraždu, prenosi Beta. Jak zemljotres registrovan je jutros u okolini Splita, a za sada nema informacija o eventualnim materijalnim štetama, javili su hrvatski mediji. Seizmografi su zabilježili jak potres od 4 stepena po Richteru sa epicentrom 30 km sjeverno od Splita u području akumulacije Peruća. Više desetina hiljada studenata i profesora izašlo je na ulice čileanske prijestolnice zahtijevajući od vlade da više ulaže u školski sistem i unapređenje kvaliteta obrazovanja. Demonstranti zahtijevaju da vlasti preuzmu veću ulogu u obrazovnom sistemu, unapređenju standarda u obrazovanju i manje školarine, protiveći se sve većem broju privatnih škola. U sukobima policije i studenata ozlijeđeno je 16 policajaca, a 46 ljudi je uhapšeno. Avioni NATO-a gađali su danas ponovo libijsku prijestolnicu Tripoli, a najmanje dvije eksplozije odjeknule su tokom prije podneva u tom gradu. Američka agencija navodi da su se na ulicama Tripolija danas mogla vidjeti vatrogasna kola sa uključenim sirenama. Grčki premijer Jorgos Papandreou jutros je u nastojanju da dobije podršku za novi program mjera štednje predložio novu vladu koja je dobila podršku u parlamentu. Novi ministri položili su zakletve. Rijeka Changtang u istočnoj Kini dostigla je najviši nivo u posljednjih 50 godina, a zbog poplava širom ove zemlje hiljade putnika ostalo je zarobljeno u vozovima, pošto su odroni zatrpali čitave dijelove željezničkih pruga na jugozapadu zemlje, saopštila je danas vlada. U posljednje dvije nedjelje je u poplavama najduže rijeke u Aziji i treće po veličini na svijetu, Yangtze, poginulo ili se vodi kao nestalo 170 ljudi, a evakuisano više od milion ljudi. Veliki broj žena danas je u Saudijskoj Arabiji vozio automobile u znak podrške pozivu za ukidanje tradicionalne zabrane da nježniji pol bude za upravljačem vozila. Brojne žene su putem društvenih internet stranica najavile da će odgovoriti na poziv da se usprotive zabrani i to je najveća masovna akcija od novembra 90. godine, kada su prilikom protesta žene hapšene i suočene sa teškim kaznama. Cijene nafte opale su danas na ispod $93 za barel zbog jačanja dolara i nekih znakova usporavanja privrede Sjedinjenih Američkih Država. UEFA je odlučila kazniti Hrvatski nogometni savez kaznom u iznosu od 80.000 eura zbog propusta u organizaciji utakmice Hrvatska-Gruzija u Splitu. Objavljeno je danas na službenim stranicama saveza.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković slušat ćemo i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put, sa lica mjesta. Prva četina Jelin koja je pokušala razjasniti detalje u vezi sa činjenicom da danas, unatoč najavama, nije zasjedao predstavnički dom državnog parlamenta kako bi bio konačno imenovan mandatar budućeg ministarskog vijeća.
Kolegi zastupničkog doma održan je i danas. Iako najavljen u proširenom sastavu, u radu su sudjelovala samo tri člana, predsjedavajući dva zamjenika koji nisu željeli odgovarati na novinarska pitanja. Kratak komentar dao je Asim Sarajli, član proširenog kolegija i potpredsjednik stranke Demokratske akcije, kazavši kako se kolegij nije uspio dogovoriti ni oko dnevnog reda naredne sjednice.
Čim smo mi jučer na komisiji za izbor mandatara na tačci dnevnog reda davanja saglasnost, samo prolongirali to za 7 dana na njegov zahtjev, to je danas izazvalo buru. Danas imamo kolegij koji već traje 2-3 sata na kojem se sve blokira.
Komisija za izbor vijeća ministara, podsjetimo, jučer je donijela odluku da odgodi izjašnjavanje o podobnosti Slave Kukića na mjestu mandatara, većinom glasova stranaka platforme. Na taj način uvažen je zahtjev Slave Kukića da mu se osigura dodatnih 7 dana za konsultacije sa političkim strankama. Stranke iz Republike Srpske te članovi 2 HDZ-a u komisiji odluku su označili namjernim blokiranjem odlučivanja. Božo Ljubić, predsjedavajući komisije i predsjednik HDZ-a 1990.
Gubitak 10 dana sada oko kandidata, pa eventualno nepotvrđivanje u parlamentu, Bosna i Hercegovina uvodi u jedno vrlo neizvjesno razdoblje.
Drago Kalabić, član komisije iz SNSD-a.
Uvažavajući i poštujući njegovu ličnost, naravno, ali u političkim odnosima, gospodin Kukić nema više s kim da razgovara.
Iako mišljenje komisije nije obavezujuće za zastupnički dom, bez njega se sjednica doma na kojoj se trebalo odlučiti o novom mandataru zakonski nije mogla sazvati. S druge strane, i da je preporuka stigla, bilo bi upitno održavanje sjednice jer kolegij doma nije postigao konsenzus o zakazivanju sjednice. Protiv je bio Denis Bečirević iz SDP-a koji je tražio da ona bude održana kraj mjeseca. Iako su i Ljubić i Kalabić novinarima potvrdili da će se danas pojaviti u parlamentarnoj skupštini, sala zastupničkog doma ostala je prazna. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Jučer popodne u elitnom hotelu Evropa nekadašnja politička elita sazvala je preskonferenciju na kojoj je sadašnja vlast optužena da veže mlinsko kamenje Bosni i Hercegovini oko vrata. O tome ko je to isto radio koliko jučer ni riječi. Rubrika Marija Arnautović.
Dio bosansko-hercegovačkih intelektualaca, predstavnika akademske zajednice i političkog miljeja potpisali su poziv domaćoj i međunarodnoj javnosti za promjenu stanja u Bosni i Hercegovini. Traže da se hitno zaustave negativni procesi po državu i pokretanje napretka za sve njene građane. U ovako sročenom zahtjevu nema ništa loše. Problem je međutim činjenica da se većina potpisnika inicijative, dok su bili na nekoj od najodgovornijih funkcija, nisu previše obazirali na slične građanske inicijative. Među njima je i nekadašnji član državnog predsjedništva Haris Ilajđić, koji se založio za još jednu veliku konferenciju koja bi trebala da riješi bosansko-hercegovačke probleme.
Međunarodnu konferenciju koja bi trebalo ne da spasi Dejtonski sporazum, ne da spasi evropske vrijednosti i standarde u Bosni i Hercegovini, nego da spasi osnovne ljudske civilizacijske vrijednosti u Bosni i Hercegovini koje nestaju.
U isto vrijeme predstavnici sadašnje vlasti smatraju da je sadržaj inicijative prihvatljiv, ali da su potpisnici ove najnovije imali priliku da mijenjaju stvari u zemlji. Sulejman Tihić, predsjednik stranke Demokratske akcije, podsjeća da neki od sadašnjih zagovornika promjene stanja u Bosni i Hercegovini nose dio odgovornosti za loše stanje u zemlji.
Dio tih potpisnika nije uradio svoj dio posla kad je bio u poziciji da uradi ili upropastio neke od šansi, kao što su to bile i aprilski paket, kao što je bila konstitutivnost naroda, kao što je to bila reforma policije.
Od inicijative koju je potpisalo oko 30 intelektualaca, predstavnika političkog miljeja i akademske zajednice, ne očekuje ništa ni književnik i novinar Ahmed Burić. Riječ je, kaže, o ljudima koji dok su bili na vlasti nisu radili ništa.
Ja mislim da bi najbolje bilo njima da oni lijepo uzmu i da nešto ozbiljno rade, pošto do sad baš nisu to praktično
manifestirali i da ne troše uludo novce. Tako da ja o toj inicijativi ne mogu misliti puno dobrog, jer sam kao i mnogi građani ove zemlje previše puta iznevjeren da bi takvim stvarima i takvim ljudima vjerovao.
Ipak potpisnici, kako su ga nazvali, poziva domaćoj i međunarodnoj javnosti za promjenu stanja u Bosni i Hercegovini, vjeruju da i dalje mogu uticati da se stanje u zemlji bitnije mijenja. Jedan od njih je i Miro Lazović.
Siguran sam da poslije ovoga skupa može doći, zašto da ne, i do određenih političkih okupljanja koji bi rezultirali određenom političkom grupacijom, novim političkim blokom.
Da će današnje vlasti saslušati svoje prethodnike u Bosni i Hercegovini zvuči gotovo nevjerovatno, zbog čega objašnjava Ahmed Burić.
Kod nas vam je tako da onog trenutka kad zavladaš misliš da si najpametniji na svijetu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Republici Srpskoj trenutačno je najaktualnija priča o novom kreditnom zaduženju za unapređenje zdravstva. Zbog neslaganja veze sa tim koje bolnice treba obnavljati iz kredita, rasprava je prekinuta na prošlom parlamentarnom zasjedanju, a danas je odlučeno da se dalje ide po hitnom postupku. Javio se Erdogan Katana.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić, uz objašnjenje da je obaveza parlamenta da se o ovom zaduženju izjasni do kraja mjeseca, istakao je da je rukovodstvo skupštine ipak ucijenilo da je bolje da se ono razmatra po hitnom postupku na redovnoj sjednici.
Utorak je zakazana redovna 8. sjednica, tako da je vlada prihvatila ovu sugestiju i vlada će do ponedjeljka ujutro, kada je poslovnički rok, vjerojatno doći sa predlogom da se ova odluka po hitnom postupku uvrsti u redovnu sjednicu.
Vlada Republike Srpske sa posljednje sjednice je povukla odluku o ovom kreditu od 100 milijuna evra, koja bi se namjenski trebala utrošiti za kliničke centre u Banja Luci i Bijeljini, jer su i pozicija i opozicija smatrali da se dio sredstava od ovog kredita treba izdvojiti i za bolnicu Kasindol u istočnom Sarajevu. Na koji način vlada namjerava da riješi ovaj problem još nije poznato, jer bi kreditor morao potvrditi izmjene kreditnog ugovora. Da podsjetimo na izjavu potpredsjednika vlade Republike Srpske Antona Kasipovića, date nakon povlačenja odluke vlade sa posljednjeg skupštinskog zasjedanja.
Vjerujemo dakle da ćemo još jednom detaljnijom analizom vjerovatno naći rješenje i za rješavanje pitanja Kasindola, ali u ovom trenutku to nije moguće uraditi po postojećoj kreditnoj liniji.
Dio odgovornosti za trenutnu situaciju oko ovog kredita ide na račun vlade Republike Srpske, smatra Radojičić.
Jer je ministar zdravlja adekvatno i na vrijeme trebao izaći i objasniti poslanicima šta su planovi sa kojim zdravstvenim objektom i koliko je do sada uloženo. Mislim da je nedostatak informacije i nedostatak objašnjenja doveo do ove čudnovate situacije o kojoj sad razgovaramo, a nije bilo potrebno.
Jedan od zaključaka nedavno održane sjednice izvršnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata bio je da je potrebno hitno donijeti ovu odluku koja se tiče izgradnje nove bolnice u Bijeljini i na završetak bolničkih kapaciteta u Banja Luci. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Približava se dan obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. U okviru komemorativnih aktivnosti posebnu pažnju će privući marš mira od Nezuka do Potočara sa oko 6.500 učesnika. Tim povodom okupili su se i novinari nekih domaćih medijskih kuća kako bi se na licu mjesta upoznali sa detaljima. S njima je bio i naš Sadik Salimović.
U okviru obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice, trodnevno pješačenje pod nazivom Marš mira okupit će najviše učesnika. Muhamed Duraković, predsjednik pododbora.
Jako sam zadovoljan sa odzivom medijskih kuća koje smatramo jednim od naših najvažnijih partnera.
Posjeta novinara Srebrenici puno je značila kako bi dobili najvažnije informacije i sa njima upoznali potencijalne učesnike Marša mira.
Nihan Sadković, TV1. Važno je znati šta treba očekivati na tom putu, važno je znati zbog tog da i mi možemo ali spričati što bolje tu priču, kako bi oni koji nisu danas bili ovdje mogli znati šta ih očekuje na tom maršu.
Sandra Šavić, televizija Sarajevo. Mi smo tu da do 8. jula prezentiramo našem gledateljstvu da znaju na koji način se trebaju pripremiti kome se obratiti, da li su spremni da se suoče sa tom kilometražom, sa tim izazovom.
Zana Kurtiša i BHT1, potrudit ću se da na najbolji način gledalcima BHT1 predstavim ovu prezentaciju, s obzirom da će ove godine Marš mira, koji će trajati znači 3 dana, biti najposjećeniji do sad.
Učesnici Marša mira krenut će iz Nezuka 8. jula u 9 sati, a dolazak u Potočare planiran je u popodnevnim satima 10. jula. Za Radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Tačno polovina emisije i kratko podsjećanje na neke vijesti. Nije održana ranije zakazana sjednica predstavničkog doma državnog parlamenta o mandataru za sastav ministarskog vijeća. NATO avioni danas gađali libijsku predstavnicu Tripoli. Cijena nafte zbog stanja na tržištu pala ispod $93 po barelu. UEFA kaznila Hrvatski nogometni savez za 80.000 eura zbog loše organizacije posljednje reprezentativne utakmice. Vrijeme sutra sunčano uz malu oblačnost, temperature i do 30 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakratko ćemo izvan naših granica i to sa pričom iz Grčke, koju mjesecima trese kriza financijska. Premijer Jorgos Papandreou imenovao je najljučijeg stranačkog protivnika Evangelosa Vanizelosa za ministra financija, a djelomično izmijenjena vlada dobit će sljedeće sedmice podršku za paket rigoroznih mjera štednje. Dragan Štavljanin iz Praškog studija.
Pred 54-godišnjim Venizelosom su teški zadaci smirivanja socijalne i financijske krize i pregovori sa kreditorima. Vlada bi utorak trebalo da dobije podršku u Skupštini za program stroge štednje, za koju Evropska unija kaže da je osnova za odobravanje više pomoći. Građani Atine, međutim, ne očekuju mnogo od ovih promjena. Mislim da nije ključno pitanje da se rešimo jednog ili drugog ministra. Najvažnije je promijeniti politiku tako da obični građani, kao što su penzioneri, jer i radnici ne nose celi teret. To mi želimo, jer ovo što se radi je sramota. U sredu je Grčka organizovan masovan štrajk zbog najavljenih rigoroznih mera štednje. Vlada naime planira da uštedi 28 milijardi evra u naredne 4 godine. To je preduslov da bi dobila sljedeću tranšu pomoći od Evropske unije i MMF-a u iznosu 12 milijardi evra. Reprogramiranje grčkog duga neće ništa rešiti i moglo bi da označi početak kraja eurozone, ocenio je danas predsjednik francuskog udruženja tržišta Jean-Pierre Jouyet. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i nemačka kancelarka Angela Merkel danas su u Berlinu razgovarali o grčkom dugu u trenutku kada Evropska unija ubrzano traži načine da pomogne Grčkoj. U Evropskoj uniji pre svega strahuju da bi neuspjeh Grčke doveo do katastrofalnih posljedica koje bi imale domino efekat i na druge oslabljene privrede u eurozoni kao što su Portugal i Irska.
Kući se vraćamo našim odnosom prema Europi. Naš redovni komentator petkom Kemal Kurspahić bio je učesnik ovo sedmične velike konferencije o Balkanu u Sarajevu i donosimo jedno njegovo poređenje sa susjedima.
Očito je da je Hrvatska ostvarila značajan napredak već s ostvarenim članstvom u NATO-u i bliskom perspektivom prijema u Europsku uniju, a da je Bosna i Hercegovina zastoj u provođenju proeuropskih reformi s odbacivanjem projekta postepenih ustavnih promjena u aprilu 2006. pretvorila u zaostajanje za svim susjedima. Odnos domaćih političara i javnosti prema činjenici tog zaostajanja je i najupadljiviji utisak sa Sarajevske konferencije. Mirenje sa zaostajanjem dostiglo je takvu tačku da i pretendenti na najviše državne funkcije bez i najmanjeg osjećaja suodgovornosti govore o tome kako ćemo se uskoro s ulaskom Hrvatske u Europsku uniju približiti Europi, jer će 1000 km granice s tom zemljom sada biti naša granica s Europom. Kako sad stvari stoje, s ubrzanim približavanjem Srbije Europi, perspektive novih 100 km granice prema Europi gotovo su izvjesne. A kako su euroatlantske integracije i po jednodušnim razmišljanjima učesnika Sarajevske konferencije jedino što i domaći međunarodni posmatrači vide kao izvjesnu budućnost Bosne i Hercegovine, za obnovu napredovanja na tom putu ne može se izbjegavati ozbiljan odgovor na pitanje kako je ta zemlja od međunarodnog favorita, zemlje kojoj se najviše dugovalo i najviše željelo pomoći, dospjela na samo začelje zapadno-balkanskih zemalja kandidatkinja za prijem u euroatlantsku porodicu. Ali kako vratiti Bosnu i Hercegovinu na taj put? Ovaj autor je na neki simboličan odgovor naišao kad je s prijema povodom konferencije prešao u susjednu bečku salu Sarajevskog hotela Europa. Tamo je, u opuštenom porodičnom časkanju, susreo Ivicu Osima i Farika Hadžibegića. Oni su, zajedno s Duškom Bajevićem i grupom drugih fudbalskih ambasadora, pokazali kako se može razgovarati i s neistomišljenicima i rješavati naizgled nerješivo u očekivanju međunarodnih partnera da Bosna i Hercegovina funkcioniše kao jedna država. Našalio sam se s Osimom Hadžibegićem u vezi s tim međunarodnim predstavljanjem zemlje, ali kad bolje razmislim, to zvuči puno bolje od svega što je do sada pokušano. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
Međunarodni zvaničnici uporno nastoje domaćeg čovjeka naučiti da lovi ribu, ali prema našoj staroj dobroj navici radije bismo da nam i dalje šalju konzerve. Bezbroj projekata završeno je proteklih godina, ali je pomaka malo. O jednom takvom će Milad Obradović.
Projekat Pristup pravdi, suočavanje s prošlošću i izgradnja povjerenja za budućnost pod pokroviteljstvom Misije Ujedinjenih nacija za razvoj u BiH, pokrenut u avgustu prošle, a završen u aprilu ove godine. Sanela Paripović, menadžerica projekta, kaže da je realizovano 11 projekata organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini.
Koji su obuhvatili različite kategorije žrtava rata i građana koji nemaju materijalnih mogućnosti da pristupe pravdi i institucijama koje odlučuju o njihovim pravima i obavezama. Ovih 11 projekata je realizirano unutar 250.000 konvertibilnih maraka u preko 41 općine u Bosni i Hercegovini i obuhvatilo je preko 3.300 korisnika različitog profila.
Predstavnik Udruženja za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK Feniks iz Tuzle, Nenad Perić, napominje da se njegova organizacija bavi pravima osoba žrtava rata. Kao najveći problem u radu izdvaja nebrigu vlasti za njihove aktivnosti.
Imali smo jako slab odaziv predstavnika vlasti koji se čini nisu zainteresirani za grupe za koje su zaduženi, da tako kažem. Također, jedan od osnovnih problema organizacije civilnog društva jeste izgrađivanje kapaciteta.
Projekat Pristup pravdi obuhvata i podršku u ekspertnoj radnoj grupi Vijeća ministara Bosne i Hercegovine koja radi na izradi strategije tranzicijske pravde u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Ostajemo u nivou nevladinog sektora. Ovaj put do duše u saradnji sa zvaničnicima. Nadležno ministarstvo RS-a i centri civilnih inicijativa sastali se kako bi razriješili veliki ovdašnji problem otpada koji prijeti da nas uguši. Radi se o plastičnim kesama kojima bi trebalo par stotina godina da se raspadnu. Maja Bjelajac.
Projekt menadžer u centrima civilnih inicijativa Siniša Bencun kaže da je urađena analiza upotrebe plastičnih kesa u Bosni i Hercegovini.
Procjene je da negdje oko 100 miliona plastičnih kesa na mjesečnom nivou se koristi u Bosni i Hercegovini.
Ova nevladina organizacija je još početkom ove godine pokrenula niz aktivnosti u pravcu rješavanja tog ekološkog problema. Radna grupa treba da dođe do dokumenta koji bi ponudio optimalan model za njegovo rješenje i čiji bi nacrt prvo bio upućen na javne rasprave, a potom predložen entitetskim vladama. Siniša Bencun kaže da bi veći efekat dalo sistemsko rješenje u vidu propisa.
Određene, da kažem, zabrane i represije bi veoma brzo dali rezultat.
Pomoćnik ministra za ekologiju Republike Srpske, Svjetlana Radosin.
Ovo ministarstvo podržava i ovaj projekat, ali i sve projekte koji se direktno tiču zaštite životne sredine i koji se tiču posebno upravljanja otpadom.
U zaključcima analize koju su uradili centri civilnih inicijativa navodi se da postojeći ekološki zakoni i strategije stvaraju pretpostavke za zaštitu i upravljanje životnom sredinom, ali nedostaju propisi čijom bi se dosljednom primjenom dugoročno riješio problem zagađenja plastičnim kesama. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Nakon što je jučer Federalni dom naroda usvojio regulacioni plan historijskog gradskog područja Mostara, očekuje se početak projekta izgradnje i restauracije stare jezgre. Posjećam istu ovu odluku, predstavnički dom usvojio je još prošle godine. Adla Dizdar.
Bespravnoj gradnji te narušavanju javnog prostora i ambijentalne strukture starog grada u Mostaru će se konačno stati u kraj. Posljednjih godina mnogo je projekata bilo na čekanju zbog nedonošenja ove odluke, jer nadležnost nad starom gradskom jezgrom ima Federacija BiH. Zijad Mušić, zastupnik Federalnog doma naroda.
Znači, ništa bez te odluke ne bi se moglo raditi u starom gradskom jezgru, a znamo svima da nam je Hraza i Mostara i Hercegovine u turizmu.
Usvajanje regulacijskog plana za jezgru koja se inače nalazi na UNESCO-voj listi svjetske baštine, značit će sistemski pristup obnovi i izgradnji pojedinih objekata, kaže gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić.
Da
doprinosi, rekao bi, jednom organiziranijem stanju u tom dijelu grada i sada postojeći plan će dati i vrlo jasno i precizno što može se rekonstruirati, popraviti, dograditi.
Regulacijski plan bio je predviđen za period 2007-2017, a konačna potvrda parlamenta stigla je tek sada. Ipak, gradonačelnik Bešlić smatra da četverogodišnje kašnjenje predviđenog ne bi trebalo biti problem.
Da li će on vrijediti 7 godina ili 10 godina, meni je bitno jer ja mogu se i određene izmjene i dopune i dalje raditi.
Osim objekata sa UNESCO-ove liste, regulacijski plan riješit će i stanje s pojedinim stambenim i drugim objektima koji spadaju u rubna područja stare gradske jezgre, a na kojima se također posljednjih godina nisu mogle obavljati bilo kakve radnje. Iz Mostara za Radio Slobodna Europa, Adla Dizar.
U Sarajevskom Wilsonovom šetalištu sutra i prekosutra se održava sajam privrede na kome će posjetiocima biti nuđeni isključivo domaći proizvodi. Selma Boračić.
Firme iz cijele Bosne i Hercegovine, njih 50 iz raznih industrijskih oblasti, subotu i nedjelju predstavit će svoje proizvode, ali i usluge građanima Sarajeva na Wilsonovom šetalištu. Direktor udruženja Kupujmo i koristimo domaće, Admir Kapo.
To bude otprilike po 5-6 firmi iz određene industrijske oblasti, tako da će tu biti poduslužni djelatnosti trgovine, banaka, duhana, prehrane, građevine, stanogradnje, dječjih igračaka. A masa tih proizvoda je nemoguće da se nađu u tržnim centrima ovdje po Sarajevu.
Sajam BH privrede održava se i ove kao i prethodne 3 godine pod pokroviteljstvom općine Novo Sarajevo. Načelnik ove općine Nedžad Koldžo ističe kako sajam ima 2 cilja.
Prvi je stvarno da pomognemo u podizanju svijesti našim građanima o potrebi korištenja domaćih proizvoda. To je u stvari i ona posredna pomoć jačanju naše privrede koja je preduvjet za jačanje države. Drugi naš cilj koji želimo da ostvarimo ovim sajmom je to da ovom našem prelijepom Wilsonovom šetalištu damo još neku drugu dimenziju, neke druge sadržaje.
Sajam će biti otvoren sutra u 9:30, te će građani tokom oba dana vikenda imati priliku posjetiti štandove sa domaćim proizvodima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Sarajevima je predstavljena knjiga Karavan mira, Bosna u srcu. To je zapravo zbornik dnevničkih zapisa koje je sačinio Francuz Michel Lemaitre, a posvećen je njegovom prijatelju Jovanu Divjaku. Zvijezdan Živković.
Michel Lemaitre početkom 90-ih radio je kao humanitarac u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, na Kosovu i Albaniji, te svjedočio o previranjima u državama Zapadnog Balkana. Svoja promatranja o nemilim događajima, a posebno o onima u BiH, ovjekovječio je u dnevnik.
Le livre a été fait sur demande de Chura.
Knjiga je posvećena Jovanu Divjaku na način da sam u njegovom radu vidio isti motiv za svoju knjigu, da mladima ostaje u nasljeđe jedna priča o mirotvorstvu, da većina ljudi nije bila za rat, da su se ljudi i u najtežim uslovima zajednički borili protiv nasilja. U knjizi na nekoliko mjesta direktno govorim o Divjaku, ali u cjelini ponudio sam jednu sliku koja opisuje njegovo djelovanje, kaže Lemaitre, koji je 1993. godine dobio priznanje počasni građanin Sarajeva. Iako je Jovan Divjak jedan od aktera knjige, upravo mu posvetom autor daje jednu drugačiju notu, ističe promotor knjige, inače BH književnik i prevodilac, Željko Ivanković.
Čovjek koji ima srpsko ime i prezime ostaje u multietničkom gradu braniti ga na način da se opredjeljuje za dobro, a ne za ideje, za dobro, a ne za narode, za dobro, a ne za vjeru. Dakle, Jovo Divjak je nositelj takve ideje kakvu nosi autorove knjige.
Knjigu je izdala izdavačka kuća Šura publikacije iz Opatije u okviru zbornika Mirovne sveske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Još Mirna Sadiković i kratki pregled vijesti.
Pronađeno tijelo 16-godišnjaka koji je u srijedu skočio u Neretvu. Udruženje poljoprivrednika u više gradova Zeničko-Dobojskog kantona podijelilo 25 tona hercegovačkog krastavca u znak protesta zbog nezaštićene poljoprivredne proizvodnje. Opština Goražde će račun za štetu od poplava krajem prošle godine ispostaviti Crnoj Gori. Avioni NATO-a gađali su danas ponovo libijsku prijestolnicu Tripoli. U Kini zbog poplava evakuisano više od 1 milijun ljudi. Vijeće za ljudska prava UN-a usvojilo rezoluciju kojom se se promoviše jednakost osoba bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren jugozapadni, jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 22, a najviša dnevna od 27 do 33 stepena Celzijusovih.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Malo pomalo i na kraju smo 17. junske emisije za BiH. Samo još da vas podsjetim na naše regionalne termine, znači emisije 18. u 22 sata. Pozdrav, Enes Sanjičić, Mirna Sadiković i Budo Vukovrat.